Radio Okapi.
Mansangu na Beto, Adolphine Ngoy.
Okapi.
Matondo nangye na nabolo jope na bampanyi nyonso kina kulanda Radio Kapi. Linoni ya M23 mebanda bika telitwa ya Masisi, Bubu, Kilumbi ya Tanu, bamekwenda na Sake, tika bapu andaka na Ntola kukota na Mbanza Goma, kikuku ya Ntete ya Bampulusi ya Luyalu kuendaka na Mbanza Goma, Bubu samu na kusungidila Mbanza, tika ba M23 kina kukatuka. Kimvuka ya Binzonzi ya Kizunga ya Equateur mebwela Kanga, Diaka, Mwelo na Yau. Lukanu mebaka kimvuka ya Malongi ya Lukengolo na Kizunga, samu na Mavuanga, Salamaka na Lukutakanu ya Mazunu. Batata na bamama, samuna inda yao yae. Bubu Kilumbu ya Tanu banda Nsuka ba M23 me banda katuka na territoire ya Masisi mingi beto elenda tanga binwani mibimina na Mure Mure na Mushaki na Karuba pe na Kirolirwe. Bami kuenda sangana na Sake kentama ba kilometre makumi zuli na Ntambwadi na kukuma na Mbanza Goma. Ntuma na beto kuna na Sake kele Bernade Nyangi, yani mutungunaka mambu bami bangula na Jango Mama Kuku.
Bimvuka M23 mikuma bubu yae na kila na Sake. Kifulu bake vukana. Samu na kukatuka na bao. Samu na kukwenda na Kibali. Na Ntuka ya Sabala yae. Mesi kimisa kinati andinga na bao. Bame katuka na Ndimba ya Nkotolo. Pe na Zulu ya Sake. Na Ndambu ya Nkotolo ya Sake. Bimvuka ya M23 katukaka kubanda Mazono. Samu na Mbuta Musi ya Binwani. Betu kutanaka na Karuba. Ndilu ya Karuba. Nyenyeri. Kagano. Lisekira. Mure Mure. Mpe Ndambu kele na Mungu. Kena finakani ya shasha, kifulu kele kifulu ya Ntwala ya ba FRDC, bayankaka katukaka na Mushaki, bayankaka diaka na Kirorirwe, bakena kuvukana na Kimoka, na Sake kifulu bake lutisa mpipa, na Ntwala kulandakana kukwenda, yafuana kuzabati bakele difunda mosi, mekuma na Sake, yakena bayankaka betule na Mona, Ntete na Sake, bakena kutanina.
Matono nange jangoma, nambanza goma, ntsangu mpeza bana mbote, vesa muti na ntonono, M23 pesaka tila ya kubima ya Kilumbu ya Iya Meluta, na Manima, Bubu, Kilumbu ya Tanu. Kasibake tete na kati ya mbanza, tintangu yae. Nkangu ya goma na banzenza mingi mekuma kukiyufusa kana binwani ya Makenga Sultani, kena tatu ya kukatuka na mbanza goma, tove. Na nko kila bubu ba M23 mekatuka kufunda nde Monisco mepekisa binwani na bao ba katuka na Mbanza Goma. Mfume mifwemi Sultani Makenga metuba nde Monisco zona ve binwani na bao sala baka bisengo na bao ya Kisalu. Kinatindinga Monisco madnoji munubai metuba nde yake Luvunu. Metu kuwandi na kinzonzolo ya Azgenzik biatayoro.
Le M23 est entré avec M23
kotaka na minduki na yao. M23 kena ukwenda na minduki na yao. Mumona ve wapi mutindu ubetuke kakitela nzila na M23 ya bima. Kutu kubanda mwabi lumbu ya bandaka kubimbisa ndambu ya minduki na yao. Mukemona ve samona nini imbetuke kakitela nzila kubima ya M23 njokande yake lukano bakamaka na lukutakanu ya Kampala na banko batodisi ya RDC Rwanda pe Uganda kubanda mbanda kama vwanga yai nganda vyo vanda kaka na maboko ya Monisco M23 baka kave ntangu ya kutula minduki na yao na nganda bavyo minduki kele na nganda vyo ya kele minduki ya FRDC betu kena kutanina nganda ya vyo kufunda nyoso yai yake mtoni yake maluaku samu tibaka tukave na mbanza goma
stratagem pour ne pas quitter la ville de Goma.
Kaka samu na diambu yake na kukwamisa Mbanza Goma, Bubu na Manima midi Colonel Makenga Sultani ya M23 solula kanaba ntualisi ya ditafi ya kufiongunina na CRGL kifana na Mbanza Goma samba wakana mutindu binwani na bao fete bima na konto kifulu bakina kuvuanda na kati ya Kizunga ya Kivu ya Nudi mingi vana na Mbanza Goma. Kana M23 katuka Bampulusi ya Luyalu kifutukila kusunga Mbanza na suka nkangu ya Ntete ya Bampulusi katuka na Mbanza Bukavu kuendilaka na nzila ya Maza na kati ya Masua tikuna na Mbanza Goma. Ntumini ya ditafi mwana iti ya Uganda tubaka nde banguizani ya Kampala mebanda Kisalu. Yina bamfumu ya Luyalu ya CRGL wizanaka tangu basanganaka. Yake Gabriel Wamenya mutubakaka bampova ya Colonel Geoffroy Muesi.
kikundi kidogo kwa ile
talu ya mingi betu vanda vingila balenda luta kama iya yina balunga ve bapolusi ya M23 bafona katuka nansuka ya kilubu ya hii betu ketala bapolusi ya M23 ke katuka bubu na nkokila
watondoka wakati gani
Bosi na mfinakani na beto mfumu ya luyalu ya Kongo Brazzaville kuisaka na nzeto la kisalo wanambanza Kinshasa banda na nsuka ya bubu. Baina kila ndila kawantzangu na presidansi ya Kongo Kinshasa metu bande mbuta Demisa Sungesu mesulu la wola ya mvimba na muninga na yandi ya Kongo Kinshasa Joseph Kabila kuna na pale de la nation diambu ba mesulu la ya zabana ve. Ata kutumanaka ya nzeto lo na yandi ya zabana PV. Iti ya Grand Bretagne mebimisa diaka nganzi na yandi na yau na ina metala mvita kena esete ya Kongo tubaka bubu ya imbuta ya luyalu ya iti na bao na mambo ya banguizani mama Justine Greening nde imene mbalaki kuiza iti na yandi kebimisa diaka ba milio makumi zole na mosi ve ya livre sterling mbongo anike pesaka na Rwanda sambasala kisalu mbitu landa ntindu na inwa ya jangoma
Samu na mama Justine Greenin kufuta maina lenda lunga ba dolar biveve makumi tatu na tatu samu na kupesa maboko na mbongo ya luyalu yina bavu andaka vingila ngonda ya kumi na zole kasi ya kepesa madia kavei samu na kudiatidila ngindu ya kentuadi kele na kate ya mukanda ya mwizani kate ya iti ya Grand Bretagne na Rwanda na bampova nandi mama kwa luyalu ya baluwawanu ya Grand Bretagne zavisaka uonga na yandi na zulu ya mwizani bake kukila pe balenda bangu savei na kubakama ya Rwanda na RDC na ndambu ya badasuki ya M23 yina keke dimbo ya kudiatidila bangindo ya kintuadi kele na mukanda nguizani na bampova nandi na kaka mama Justine Greening mesi dikisa tilu yalu ya Grand Bretagne kepesa dikabu ya nkaka ya badolar biveve makumi zole samu na usadisa basukami na malumalu na RDC pesa na bantu mafunda nkama mosi lusadusu ya malumalu ya madia ya bangonda tatu mpediaka maza bunkete bima ya kusadila na kikuku mpe malongi ya malumalu samu na batu kuluta mafunda mkama mosi makumi tatu
Inzo ya binzonzi ya kizunga ya ekwateri mebwela kanga mwelo na yao na manima ya basabala tatu ya kufutukila kisalu mvwala ya lukengolo na kizunga mebaka lukanu ina samu na mvanzakani lutaka na lukutakanu ya mazono tangu ntuma nkango ya MP mangaka kusamba ya bambuta tatu ya luyalu bitu kuwa ntendula mepesa nkundi na beto Dominiki Olombi na inu anange jangoma
Lukano jina kumite ya bukengi ya kizunga bakaka yao na nima ya mavuanga salamaka na gitatu meluta na sambe mtu basisaka mavuanga yina kivanda depute mosi ya majorite presidenciel ya buya katiba ministre tatu pesa mfuto na bangifula ya sambe provincial bureau ya sambe zabisa kati komite provincial ya bukengi lenda kakidila bao kisalu ve sambu wa sambe kivanda na zulu kaka fumu ya bwala mpe bulamatadi ya bwala nde kivanda na kiekwa ya kubaka lukano ya mutindu yai na nde Ndinga ya lui mazomba kinatindinga ya asamble. Sana ministra keta di la mambo ya bukengi na kizunga René Sébastien Bufaya. Komite provincial ya bukengi bakaka lukano yina sana kutani na luzingu ya bantu lukano yina. Nandinga nandi na kukinga kati bafumu ya zulu za banki mvutu kupesa na mambo ya chef ya bureau ya MONUSCO Equateur vukisaka komite ya bukengi na bureau permanent ya asamble. Ya uvandaka sana kususa tibi salo vutu kata fiuti na asamble ya Equateur. Mbandaka Gislaine Tobo Radio Kapi.
Lepo bampangi benwe katoa kuwa ya unde yake mama Gislaine Ntobo betu mefutudilandi matondo. Ya manisaka mazono kilumbia iya kuna nambanza Lubumbashi malungi ya kufutukila nsiku ya ntoto samu na bansukami munikaka na lukutakano angoba mvwala ya nkangu inaba mfuma wabwala inaba ntwadisi ya ditafi ya luyalu kila ndilaka mambu ya ntoto baina ya isesene ya kizunga ya katanga naba ya nkakankaka katoka na Kasai Oriental. Lukutaka nango salamaka na yintu ya kimvuka ya lukingula ya bivangu ya nzambi na nkufi kodelet na atsuka baina landaka malongi balumbaka mambo mosimosi imesunika nkundi na betu Denise Maheo.
Kati ya mambo fana soba kele yina ya bainswa ya bamfumu ntoto yake bantu ya iba mekatusa na bifulu na bao bake vwandaka samu na kutimula matadi ya ntalo bake izimbisaka banzanza na bao mpi difuta bake futa ya bao yake vwandaka ya fioti meza bisa nkwamisiku saben ya kimvuka ya bainswa ya ntoto bamfumu ntoto to bambaka mbaka kena kolomba tibabaka bao lukula minkangu ya inti pi babaka bainswa ya bantoto na bao bamfumu ntoto melomba tikimfumu ya ntoto bakubika yao na kulanda kubongama ya siku ya ntoto. Augustin Poi Munga, mtwadisi ya mambo ya ntoto Kelomba Ndambu ya mambo ya iti, baza bisa nini ke inswa ya leta pe nini Ndambu lenda sukila leta na diamba ukabula bantoto pe baza bisa na bafumu ntoto bake na inswa nini baina kekuiza sala mumbongo batomisa banzanza basadila mambote ya nkangu pe nantangu bamebaka kitumbu na ina metala mambo ukabula ntoto basadisa bao lukutakanu ya nkaka kevukinisa bantumwa ya bakivu nuso zole pe ya Kasai Occidental kesalimina na Kinshasa.
Ya ikele tuka ya tangu betu kubikila kabino matunu na bino bampangi mikatuwa na kulanda yao pe na bampangi sadisaka munu na kubangula yao na lusadusu ya masini ya Jean-Claude Tiala bino bikana na ngemba na mabuko ya na nabolojwa kitambula na bino ntila musi na radio na bino ya ngemba radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.